ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات وأن الله هو التواب الرحيم.
Não sabiam eles que Alá aceita o arrependimento de seus servos e recebe as caridades e que Alá é o remissório, o misericordiador.